ጋዛን ኢየሩሳሌምን ዘሎ ጎንፂ ናብ ካልኦት ከባቢታት እስራኤልን እውን ይልሕኹ ኣሎ ኣብ ብርክት ዝበላ ኣይሁድን ሙስሊምን ጎኒ ንጎኒ ዝነብሩለን ከተማታት እውን ዕግርግር ይረአ ኣሎ ብፍላይ ኣብ ጥቓ ተል ኣቪቭ ትርከብ ከተማ ሎድ እቲ ጎንፂ ሕይል ዝበለ እዩ ኣይርስ ማክለር ንቪኦኤ ዝለኣኾ ጸብጻብ ተወልደ ወለ ገብርኤል ካቕርቦ እዩ
ከተማ ሎድ ኣይሁድን ኣዕራብን ጎኒ ንጎኒ ዝነብሩላ ከተማ እስራኤል እያ እዞም ጎረባብቲ ሕጂ ነንሕድሕዶም ክጋጨው ክኢሎም ኣለዉ ዩኤል ፍራንከንበርግ ኣይሁዳዊ ነባሪ እዩ ኣብዚ ንዓሰርተ ክልተ ዓመታት ነቢረ ኣለኹ ጽቡቕ ጉርብትና ይጸኒሑና ብዙሕ ግዜ ኣይቀትሉናን እዮም ኣብዘን ዝሓለፈ መዓልትታት ግን ክቐትሉና ፈቲኖም ኣለዉ ይብል እዚ ኣይሁዳዊ ነባሪ ዓረባዊ ነባሪ ከተማ ሎድ ዋሕል ብወገኑ ከምዚ ይብል
Last night they burned our houses, our businesses, cars. They approached our children with weapons.
ዝሓለፈ ለይቲ ገዛና ንግድና መካይና ኣቃጺሎም ንደቅና ብረት ሒዞም ቀሪቦሞም ካብዚ ኸልግሱ ኣለዎም እንተዘይኮነ ግን ኣብ ከተማ ሎድ ዓብዪ ኩናት ክለዓል እዩ ይብል ሓሙሽተ ኣብያተ መቕደስ ተቓጺሎም ኣለዉ ኣብታ ከተማ ኣብ ውሽጢ ክልተ መዓልትታት እዚ ድማ ፕሬዚደንት እስራኤል ነቲ መጥቃዕቲ ብፖግሮምስ ዝብል ቃል ክኹንኖ ገይሩኣሎ ኣብ መበል 19 ክፍለ ዘመን ኣብ ልዕሊ ኣብ ኤውሮጳ ዝነበሩ ኣይሁድ ዝተፈጸመ ጨፍጨፋ ንምኹናን ዝጥቀም ዝነበረ ቃል እዩ ኣብ ጎረቤታ ዝኾነት ከተማ ባትያም እውን ዝተወሰኑ ኣይሁድ ንሓደ ዓረብ ቀጥቂጦም ሆስፒታል ከም ዝኣቱ ገይሮሞ ኣብ ሎድ ዝተሃርመየ ኣይሁድ ድማ ድሓር ሞይቲ እዩ እቲ ህውከት ናብ ካልኦት ከተማታት ማለት ኣዕራብ ዝነብሩለን ከተማታት እውን ልሒኹሎ 20 ይሕዙ እዮም እቶም ኣዕራብ ምስ ኣይሁድ ድማ ጎኒ ንጎኒ ይነብሩ ድሕሪዚ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል በንጃሚን ነተንያሁ እውን ስምዕታ ኣቕሪቡሎ
Nothing can justify lynching of Jews by Arabs and nothing can justify lynching of Arabs by Jews.
ኣይሁድ ብኣዕራብ ክሕነቑ ወይ ኣዕራብ ብኣይሁድ ክሕነቑ ፍጹም ምኽንያታዊ ኣይኮነን እዚ ፍጹም ክንቅበሎ ኣይኮናን እዚ ንዓና ኣይገልጸናን እዩ እዚ ኣረሜናውነት ንዓና ኣይገልጸናን እዩ ናብ ኵለን ከተማታት እስራኤል ስርዓተ ሕጊ ክንመልሰለን ኢና ኢሉ ነተንያሁ መራሕቲ ሃይማኖት ሙስሊም ክርስትያን ድሩዝን ኣይሁድን ነቲ ኩነታት ከተሃዳድእዎ ይፍትን ኣለዉ ኵሎም ብቪድዮ ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ጐንፂ ሃይማኖተይ ኣይኮነን ዝብል ሓረግ የቃልሑ ኣለዉ
ነመስግን ተወለ ኣብ መወዳእታ ኣብ ህንዲ ኣብ ዓለም ክብረ ወሰን ዝሰበረ ብኮቪድ-19 ዝሞቱ ኣብ ሓደ መዓልቲ 4529 ሰባት ተመዝጊቦም ህንዲ ልዕሊ 25.4 ሚልዮን ብኮቪድ ምትሓዞም ካብ ዝተመዝገቡ ምስ ኮቪድ-19 ብዝተኣሳሰረ 283,248 ዝሞቱ ብመምዝጋብ ኣብ ዓለም ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ቀጺላ ብካልኣይ ደረጃ ተሰሪዓ ኣላ ዩናይትድ ስቴትስ ዝሞቱ 587,219 ብድምር ምትሓዞም ተረጋገጹ ድማ 32.9 ሚልዮን መዝጊባላ ብመሰረት ጆን ሃፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ ዜና ኣብዚ ይዛዘም
የቐኒልና ገብረ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን
ናይ ፕሮግራም መላለዩ ክታበት ኮቪድ-19 ወይ ከዓ ኮሮና ቫይረስን ብዛዕባኡ ዝዝረቡ ወረታትን ጥርጣርታትን ከምኡ እውን ድሕነት ክታበት ኮሮና ቫይረስን ዝብል ኮይኑሎ ናይ ሎሚ ቀዳምን ሰንበትን መደብ ሕቶን መልስን ወይ ከዓ ኮሊን ሾው መዘራረብ ርእስቲ ኣብዚ መደብ ዝሳተፉ ኣጋይሽና ካብ መቐለ ሓላፊ ክፍሊ ምክልኻል ኮሮና ቫይረስ ወይ ከዓ ኮቪድ-19 ዶክተር ሓርነት ኣዳነን ሓላፊ ክፍሊ ክታበት ኮቪድ-19 ኣቶ ገብረ ሃዋርያ ገብረ ክርስቶስን እዮም ካብዚ ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ከዓ ዶክተር ዳውድ ስራጅ ካብ ክፍለ ግዝኣት ዊስኮንሰን ፕሮፌሰር ማድሰን ዩኒቨርሲቲን ክኢላ ተመሓላለፍቲ ሕማማትን ንኽታበት ኣስትራዘኒካ ኣብ ሰባት ብምፍታን ኣብ ዝተካየደ መፅናዕቲ ዝተኻፈሉን እዮም ኣብዚ መደብ ሕቶታት ብምልኣኽ ክትሳተፉ እንተደሊኹም ሕቶታትኩም ብቁፅሪ ስልኪ 202-25-99-42 ናይ ውሽጢ መስመር ን15 ወይ ከዓ ብኢሜይል horn@voanews.com ብፌስቡክ ቪኦኤ ትግርኛ ብዋትስኣፕ ክትልእኹልና ንእትደልዩ ናይ ዋትስኣፕ ቁፅርና 202 7 9 8894 እዩ እዚ ቁፅሪ እዚ ንመልእኽቲ ቴሌግራም እውን ዘገልግል እዩ ሕቶታትኩም ክሳብ ሓሙስ ዝኣኽልና ኢኹም ካብዚ ብተወሳኺ ሓሙስ ብናይ ዋሽንግተን ዲሲ ሰዓት ኣቆፃፅራ 8:40 ናይ ንግሆ ወይ ከዓ 8:40 ኤኤም ካብ ስቱድዮ ደው ኢልና ሕቶኹም ንክንቅበለኩም ድሌት ዘለኩም ሰማዕትና ቁፅሪ ስልክኹም ብኢሜይልን ብፌስቡክን ኣቢልኩም ዝኣኽልና ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ
ካብ ሓድሽ ስቱድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኢና ክብብራ ሰማዕትና ናይ ሎሚ ረቡዕ መደብና ይቕፅል። ኣብ ሕብራት ሃገራት ኣምባሳደር ዩናይት ስቴትስ ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕብራት ሃገራት ሎሚ ረቡዕ ንኣፍሪቃ ዝምልከት ኣጀንዳ ቅድሚ ምጅማሩ ምምሕዳር ፕረዚደንት ጆ ባይደን ናብ ኣፍሪቃ ዘተግብሮን ፖሊስታት ኣነፂራ ኣላ። ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ብቴሌፎን ኣብ ዝነበራ ጋዜጣዊ መግለፂ ነዞም ስጋኣታትን ብድሆታትን ንምግጣም ምስ ኣፍሪቃውያን ሓቢርና ክንሰርሕ ኢና ኢላ። እቲ ምሩፅን ሓያልን ምሕዝልነት ዝፍጠር ግና ኣብ ምትእምማን ግልፅነትን ተሓታታይነትን ዝተመስረተ እንተኮይኑ ጥራይ እዩ ኢላላ በትረ ስልጣን እዩ ተከታትልዎ ነይሩ።
ኣምባሳደር ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ንኣፍሪቃ ባዕዲ ዘይኮነት ከምዚ ካልአይቲ ዓደይ ከይርአ ዝቆፅራ ይብላ። ንመላእ ኣፍሪቃ ዝምልከቱ ኣጀንዳታት ኣብ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሓቡራት ሃገራት ከም ዝቀረቡ እውን ጠቂሰን። ኣብ ሞዛምቢክ ዝተወልዐ ውግእ፣ ኣብ ዞባ ሳሕል ዘሎ ህውከት፣ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኸሰተ ውግእ ብሰንኪ ኮቪድ-19 ዝሰዓበ ቁጠባዊ ውድቀትን ካልኦትን ተለዓይሎም እዮም። ንመላእ ኣፍሪቃ ዝምልከቱ ኣጀንዳታት ኣብ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ከም ዝቀርቡ እውን ጠቂሰን። ብሕልፊ ንግጭት እስራኤልን ሃማስን እውን ኣመልኪተን ኣብቲ ቤት ምክሪ ኣባላት ዝኾና 3 ሃገራት ኣፍሪቃ ብድሕሪ መጋረጃ ይዘራረባሉ ከም ዘለዋ እውን ሓቢረን። ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ብቴሌፎን ኣብ ዝነበረን ጋዜጣዊ መግለፂ ነዞም ስጋኣታትን ብድሆታትን ንምግጣም ምስ ኣፍሪቃውያን ሓቢርና ክንሰርሕ ኢና ኢለን። እቲ ምሩፅን ጠንካራን ምሕዝነት ዝፍጠር ግና ኣብ ምትእምማን ግልፅነትን ተሓታታይነትን ዝተመስረተ እንተኮይኑ ጥራሕ እዩ እውን ኢለን። ኣብ እዋን ሕቶን መልስን ካብ ዝቐረቡ ብርክት ዝበሉ ንኣፍሪቃ ህዝባን ዝምልከቱ ሕቶታት ሓደ ንኢትዮጵያ ዝምልከት ይርከቦ። ኣብ ኢትዮጵያ ሰብ ሰራሕ ፖለቲካዊ ጥፍኣት ይኽሰት ኣሎ። ኣብ ትግራይ ልዕሊ 5 ሚልዮን ህዝቢ ብሰንኪ ውግእ ሕድሕድ ንፅምየት ክቃልዑ እዮም። ምምሕዳር ባይደን ኣብዘን ዝሓለፋ 5 ኣዋርሒ ዝገበረ ፃዕርታት ንኢትዮጵያ ካብ ጎደና ሙሉእ ህውከት ከድሕና ኣይከኣለን፣ ኢትዮጵያውያን ካብ ምምሕዳር ባይደን ውፅኢት ክንርኢና ኢሎም ተስፋ ከይገብሩ ክቐብፅ ዶ ይግባእ ዝብል ሕቶ ቀሪቡለን ነይሩ። ኣምባሳደር ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ይምልሳ።
Thank you. And that is an extraordinarily important question, and I hope that is not where Ethiopia
is going. ኣገዳሲ ሕቶ እዩ እዚ። ተስፋ ዝገብሮ ግና ኢትዮጵያውያን ከምኡ ዝዓይነቱ ኣንፈት ክመርፅኦም ዝብል እምነት የብለይን። ምምሕዳር ባይደን ካብ ፈለማ መዓልቲ ትሒዙ ኣብቲ ጉዳይ ተፀሚዱ እዩ ዝርከብ። ፕረዚደንት ባይደን ንሰነተር ኩንስ ናይ ባዕሎም ልኡኽ ገይሮም ልኢኹም። ጀፍሪ ፈልትማን ኣብ ኢትዮጵያ በፂሖም ተመሊሶም። ኣነ ብወገነይ ኣብ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕብራት ሃገራት ኣጀንዳ ኮይኑ ንክቐርብን ውሳነ ንክወፅእን ሰሪሐ እየ ክቕፅለሉውን እየ። ስለዚ ምምሕዳርና ንፁር ፅምዶ እዩ ነይርዎ።
ጉዳይ ትግራይ ኣብዚ ናይ ሎም ኣኼባ ቤት ምክሪ ፀጥታ ከም ዘይለዓል ዝሓበራ እተን ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ወሲኸን ግና ከምዚ ይብላ።
We have raised our grave concerns over reports of human rights violations, the abuses, the atrocities that have taken place in Tigray, and we condemn them in the strongest terms.
ብዛዕባቶም ኣብ ትግራይ ዝተፈፀሙ መግሃስ ትመሰላትን ግፍዕታትን ዝሓደረና ከቢድ ስግኣት ገሊፅና ኣትሪርና ኮኒና የውን ኢና። እዞም ዝጠቀስክዎም መልእኽትታት ድማ ርኢኹምዎም ኢኹም ክንቅፅለሎም እውን ኢና። መንግስቲ ኤርትራ ሰራዊቱ ካብ ትግራይ ንኸውፅእ ፀዊዕና ኢና። ጀፍሪ ፈልትማን ንኤርትራ ከይዱ ምስ ፕረዚደንት ተሃገር ተዘራሪቡ እዩ። ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን እንተኾነ ብዝለዓለ መሪሕነት ተዘራሪብናሉ ኢና።
ስለዚ ኣብዘን ዝሓለፈ 5 ኣዋርሕ ኣብዞም ጉዳያት እዚኦም ተፀቢድና ፀኒሕና ኢና። መንግስቲ ኢትዮጵያን ህዝቢ ኢትዮጵያን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ኣፍልጡ ኣለዎም ኢሉ ተስፋ ዝገብር ፍታሕ ንምንዳይ ምሳና ሓቢሮም ክሰርሑ እዮም እየ ዝብል ይብላ ንሰን። ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ብዛዕባ ኣፍሪቃ ዝሃበኦ መግለፂ ካብቲ ምምሕዳር ትራምፕ ን4 ዓመታት ዝተኸተሎ ዝሕቱል ፅምዶ ምስ ኣፍሪቃ ዝተፈለየ ከም ዝኾነ እውን ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ኣፍልጦ ሂ ሂበን እየን እተን ምክርቲ ዲፕሎማት ዩናይትድ ስቴትስ ወኪለን ኣብ ኬንያ ጋምቢያ ናይጄሪያን ላይቤሪያን ሳሪሐን እየን ኣብ ትሕቲ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ድማ ኣብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ሓላፊት ጉዳያት ኣፍሪቃ ኮይነን ኣገልጊለን እየን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ዝኾና ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ኣጀንዳአን ናብቲ ሎሚ ረቡዕ ኣብ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ዝካየድ ንኣፍሪቃ ዝምልከት ኣኼባ ምምሕዳር ባይደን ዝትግብሮም ፖሊሲታት ምግላፅ ክኸውን እዩ ንሰን ትማሊ ክዛረብ ከለዋ ንዝተፈላለዩ ፀገማት ኣፍሪቃ ኣብ ሓደ ኣኼባ ጥራሕ ምልዓል ከም ዘይከኣል ናይ ሓንቲ ሃገር ዛዕባ ጥራሕ ከም ዘይኮነ ቻይና ብሽማ ጠቒሰን ኣብ ኣፍሪካ እጀታ ወይ ከዓ ጽልዋ ዘለዋ ሃገር ኢለን ይገልጻ
ዩናይትድ
ስቴትስ ቤና ክትፍጽሞ ኣይትኽእልን ምስ ኣፍሪቃውያን ተማኺርናን ተሓጋጊዝናን ንህዝቢ ኣፍሪቃ ኢና ክንሰርሕ ዝግባእ ንኣብነት ኣፍሪቃ ምስ ቻይና ዘለዋ ጽምዶ ክርኢ ከለኹ የሻቅለኒ ኣብ ምሕዝነት ዘይኮነ ኣብ ምግዳድን ልቓሕን ዝተመርኮሰ ጽምዶ እዩ እዚ ንሕና ንሕልፎ መልእኽቲ ግና ብኣንጻሩ ክኸውን ኣለዎ
ኣብ መንጎ ሃማስን እስራኤልን ተፈጢሩ ዘሎ ግጭት ዝምልከት ሕቶ እውን ቀሪቡለን ነይሩ ንኣምባሳደር ሊንዳ ካብ 22 ኣባል ሃገራት ሊግ ዓረብ እተን 10 ሃገራት ኣፍሪቃ እየን እቲ ሊግ ነቲ ኣብ ቃዛ ዝተካየደ ወታደራዊ ወፍሪ ኣትሪሩ ኮኒንዎ ኣሎ ውዕል ምቁራፅ ተኽሲ ንኽትግበር ንዝቐረበ ኣጀንዳ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ኣሜሪካ ስለ ዝተቃወመቶ ወዲቑ እዩ ኣሜሪካ ሰላሕታውን ሰፊሕን ዲፕሎማሲ ክቕድም ኣሎ ባህሊት እያ ኣምባሳደር ሊንዳ መምሕዳር ባይደን እቲ ጎንፂ ሰላሞም መፍትሒ ንክግበረሉ ትደፍአሉ ከም ዘላ ጠቒሰን ኣለዋ ኣስዒበን
We are engaging with Africans on this issue, both at the Security Council and across the board.
ኣብ ልዕሊ እዚ ጉዳይ እዚ ምስ ኣብ ቤት ምክሪ ፀጥታን ካብኡ ወፃእን ዘለዎ ኣፍሪቃውያን ንዘራረበሉ ኣለና ካብ ዝለዓለ ኣሜሪካዊ በዓል ስልጣን ጀሚሩ ነዚ ፀገም እዚ ንምፍታሕ ሰፊሕ ዲፕሎማስያዊ ፃዕርታት ይቕፅል ኣሎ ፕረዚደንት ባይደን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ኔታንያሁ ብተደጋጋሚ ተዘራሪቦም እዮም ሚኒስትር ወፃኢ ኣንቶኒ ብሊንከን ምስ መንግስታዊ ሰበስልጣን ተራኺቦም እዮም ኣነ በዕለይ ምስ መንግስታዊ ሰበስልጣንን ካልኦት ኣካላትን ኣብ ኒውዮርክ ኣልዒሎ እዩ እየ እዚ ንኣፍሪቃውያን እውን ዘጠቃለለ እዩ
ካብ ኣፍሪካ ንኬንያ ኒጀርን ቱኒስያን ሓዊሱ 15 ኣባላት ዝሓቆፈ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ሎም ረቡዕ ሰላምን ፀጥታን ኣፍሪቃ ሱር ጎንፅታት ምልላይ ከምኡ ውን እግሪ ምትካል ድሕረ ለበዳ ኮቪድ-19 ንዝብል ኣጀንዳ ክዘራረበሉ መደብ ሒዙ ኣሎ
ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም ካብ ስቱድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ ናብ ክልል ትግራይ ክንሓልፍ ብሰንክቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዝተካየደ ኩናት ካብ ወለዶም ዝተጠፋፍኡ ህፃናት ዘድልዮም መሰረታዊ ነገራት ንምምላእ ይስራሕ ከም ዘሎ ኢማጅን ዋን ደይ ትግራይ ዝተባሃለ ንመክሰብ ዘይቆመ ዓለምለኸ ትካል ኣፍሊጡ ኣሎም ኣለ ፍስሓ ንኣካያዲ ስራሕ እቲ ትካል ኣቶ ሓለፎም ገዛኢ ኣዘራሪቡ ነቲ ስዕብ መደብ ሪኢኹ ኣሎ
ዓለም ለኸ ትካል ኢማጅን ዋንደይ ኣብ ትግራይ ኣብ ትምህርቲ ጥዕና ውሕስና ምግቢ ዋሽን ካልኦትን ሰናይ ተግባራትን ን13 ዓማውቲ ከም ዝሰርሐ ኣካየድ ስራሕ ዓለም ለኸ ትካል ኢማጅን ዋንደይ ትግራይ ኣይተሓለፎም ገዛኢ ሓቢሮም
እወ ንሕና ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ከዚ ኣብ ሰለስተ ነገራት ኣብቲ ሰብኣዊ ሓገዝ ኣትኪርና ንሰርሐ ኣለና ሓደ ህፃናት ምንክብኻብ ምሕብሓብ ካብ ዝወደቕሉ ምልዓል ምስ ወለዶ ምርኻብ ሓጋዝ ንሕልየብሎውን ድማ ካልኦት ክሕግዙ ዝኽእሉ ሰባት ምርኻብ ምስ ቢሮ ማሕበራዊ ጉዳይ ንሰራሕተኛታት ወይና ምስኦም ቶም ህፃናት ኣብ ምክንኻን እዩ ነድልዮም ሓገዛት ብምሉ ክካየድ ምግባር እዩ ካልኣይ ኣብ ጀንደር ቤድ ቫዮለንስ ኢልና ኣዴታት ህፃውንቲ ደቂ ኣንስትዮ ዝተደፈራ ንኣተነው ዝግበር ሓገዝ እውን እዩ ሳልሳይ ድማ ትምህርቲ እዩ እቶም ተመዛቢሎም ዘለዉ ማሕበረሰብ ዝተፈላለዩ ቦታ እኒአው ንዕኦም እቶም ህፃናት ትምህርቲ ክምሃሩ ምግባር ኣብሳል ኣለዋ ማለት እዩ
ብምክንያት ኣብ ትግራይ ዝተካየደ ኩናት ካብ ወለዶም ዝተፈላለዩ 1600 ህፃናት ንምሕብሓብ ተሊሙ ኣብ ምስራሕ ከም ዝርከብን መሰረታዊ ድሌታቶምን መሰላት ህፃናትን ንምምላእ ዓለም ለኸ ትካል ኢማጅን ዋንደይ ትግራይ ይሰርሕ ምህላው ኣካየድ ስራሕ ኣይተሓለፎም ገዛ ይዛረቡ
ጣሚ ዘስካሕካሕ ነገር ኢና ኣብ መንገዲ ረኪብና ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታ ኣብ መዳይ ዛና ዝበሃል ቦታ 8 ሰብ ሬሳ ተደርዲሮም ብዙሕ ኣሰቃቂ ነገርና ሓሊፍና መፂና ኣብዚ መቐለ ኣቲና ዘለና ማለት
ኣብ ክንደይ መዓልትካ መፂኻ?
ኣይ ኣነ እኳ ከም መጋጣሚ ኮይኑኩም ዕድለይ ብመኪና ኢና መፂና፣ ተወሰነ መንገዲ ብቻ ኢና ብእግርና መፂና።
ወለድካ ዘለዎ ብዛዕባ ወለድካ ታይ ትፈልጥ?
ኣቦዋይ ካብ ዝመውት 3 ዓመት ይገብር ኣደዋይ ከዓ ኣብዚ ናይ ሕዚ ኩናት ኣነ ስለዘለኹ ብምድንጋጥ ካብ ዓለም ተፈልያ ብሞት ማለት እዩ።
ማለት ብምድንጋጥ
በቃ ትኽሱም ዝተፈጠረስ ሕማም ስለዝነበራ በቃ ተደናጊፃ ክዳዝም ሰዓትኹ ኣብዚ ዝረኸብክዎም ሰዓት ኣይፈልጦምን፣ ግን ናብዚም ሰዓትኹ እናተኸንካኸውኒ ፅቡቅ ንኢማጃዋንደይ ድማ ከመስግን ለድ ኣብዚ ንነብር ኣለኹ ማለት እዩ። ሻላ ኢማጃዋንደይ ምንምስኣናዮ ነገር የለይ ለኣና ብጣዕሚ ዓብዪ ዝኾነ ድጋፍ ይገበረልና ኣለሎ። ክዳን ይገዘልና እዩ፣ ጫማ ይገዘልና እዩ፣ ንዘናጋዕ ድማ ይገብረልና እዩ።
እንታይ ከተሓስብ ብናሓዋር ስኻ እዚ
ኣነ ካብዚ ችግር ዝወፅአ ተማሂረ ዓብየን ካልኦት ተፀጉሙ ወገናት ክሕግዝ
ኣካየድ ስራሕ ዓለምለኸ ኢማጂን ዋንደይ ትግራይ ኣይተሓለፈም ገዛእን ተመስግን ሃይላይ ንዝሃብ ንመምሪ ኣዜ ዝመስግን ኣለም ፍትሓ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ።
ነመስግን ዓለም ፍስሓ። ክቡራት ሰማዕትና በዝምበኣር ሓፈሻዊ መደብና ንዛዝም ኣለና ብዛዕባ መደባትና